Det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Værsgo at sidde ned. Kære Jesus, vi beder dig om, at du også i dag vil møde os og tale både til os og igennem os. Amen. Hvad var det lige, der foregik her? Kan man jo måske sidde og tænke, Johannes' far, Zakarias, hvem er det egentlig? Ja, det er Johannes Døberens far. Og som I måske også fornemmer med i nogle af de her salmer, vi sang, især den her O come, O come, Emmanuel, som jo har den her dysterhed i sig, eller sådan en længsel. Følelsen af, at der er mørkt, men at man rækker ud efter lyset, efter noget, som man er overbevist om skal komme. O kom, o kom, forløs dit fangne Israel. Og det er faktisk den samme fornemmelse, der er i, ikke nødvendigvis den tekst, vi lige har læst, men i det, der foregår lige inden den tekst. Og det vil jeg gerne lige kort forklare jer om, og det er det, som adventstiden handler om, nemlig at vi bliver bevidste om, at det ikke er her endnu. Frelseren er her ikke endnu, men vi ser hen imod, at han skal komme i julen. Så det er den her samme stemning, som vi egentlig i teksterne, i kirkerne rundt om i hele landet, prøver på at indramme. Og det har man gjort i århundreder, helt tilbage til den tidligste kirke, brugt adventstiden som sådan en forberedelsestid, hvor hjertet gør sig bevidst om det mørke, som er i os alle sammen. Men samtidig også gør sig bevidst om, at frelseren, han er altså lige på trapperne. Han kommer nu, og han skal forløse os. Han har jo allerede forløst os, men vi spiller med på den her bibelske fortælling. Hvad er det, der skete lige inden? Jo, Zakarias og hans kone Elisabeth var gamle. Zakarias var præst, og de havde ikke fået børn. Og Zakarias, han kendte alt til skriften, han kendte alt til Guds løfter til Israel, og han kendte også alt til det første bud i Bibelen, opfyld jorden, bliv talrige. Det er det første, der står i skabelsesberetningen, som Gud siger til Adam og Eva. Gå ud og gør jer til mange mennesker. Opfyld jorden. Det er ligesom meningen med det hele, det er, at det skal blomstre, det skal gro, det skal blive til mere. Og de her, de var uangribelige inden for Herren. De levede retfærdigt og så videre. De gjorde alt, hvad de kunne for at leve, som Gud han havde lagt frem i sin lov, at man skulle leve. De var gode mennesker. Men de kunne ikke få børn. Og det her første bud havde de ikke kunne opfylde. De ikke kunne efterleve det. Og det var en kæmpe smerte i Israel på den her tid, hvis det var tilfældet for en, at man var barnløs. Det var en skam. Ikke bare som vi bruger, det var da en skam. Nej, det var en dyb skam. Og det var behæftet med de her blikke fra folk, der tænkte, kan vide, hvad der foregår bag facaden, siden Gud han har valgt at straffe dem på den måde. Faktisk så var det sådan, at man ofte ville blive skilt, hvis man ikke kunne få børn. Og så prøve hver især at se, om ikke man kunne blive gift med en anden, og så få børn med den person. Så ekstremt stærk en både, altså jo helt naturlig længsel, men også en kulturel forpligtelse var det at få børn. Og de har holdt fast i hinanden, må antage, at de har elsket hinanden, og sagt, jamen vi må tage imod livet, som Gud han giver os det. Og det har de så gjort. Og den smerte har de levet med, indtil de nu er gamle. Og en dag så er Zakarias' store dag som præst kommet. Han skal ind første og eneste gang i hans liv bringe røgelsesofferet ind i det allerhelligste ved alteret. Og det er altså det aller inderste rum af templet. Det er så nu blevet hans tur. Og da han går ind i det allerhelligste ind bag meget, meget tykt forhæng, hvor det ligesom tanken er, at inde bag det her forhæng i det allerhelligste, der dvæler Guds nærvær. Der er Helligånden, så at sige, til stede. Og derfor må man ikke bare gå derind. Det er kun præster, der må, og det er kun den her ene præst, som nu er udset til det, der må gå derind. Og det gør han så. Og det ender med, at der går lang tid, hvor han er derinde, fordi det, der sker derinde, det er, at der er en engel, englen Gabriel, der viser sig for ham. Og Gabriel, han fortæller ham to ting. Han fortæller ham, at han skal få et barn med sin kone Elisabeth. Det er det første. Og det er jo voldsomt. Men det næste, det er faktisk nærmest voldsommere. Fordi på det her tidspunkt, der er der gået nærmest 500 år, hvor profeternes røst har været forstummet. Altså, der har simpelthen ikke været en profet i Israel i de her 500 år. Stort set 400 år, men deromkring. Det er fornemmelsen af, at Gud har forladt sit folk. De har været indtaget af fremmede magter i alle de her år, minus 100. 100 år, hvor de var selvstændige, ellers har de været indtaget af fremmede magter. Og den her fornemmelse af Guds rige, som skulle bryde igennem, frelseren, som skal komme, messias, som skal komme og skille os af med de her fremmede magter, det er næsten som om, at tiden er løbet ud. Og nu står den her engel foran Zakarias og siger, at I skal få et barn. Men ikke nok med det. Han skal blive en profet for Gud. Profeternes røst skal vækkes til live igen i ham. Og han skal bane vejen for frelseren, for messias, som skal komme. Og I kan måske fornemme, hvis man har været i Zakarias' sted hele sit liv, så længe ikke. Men Gud, han har ikke brudt igennem for min kone og mig. Vi er gamle nu. Men det kan ikke, min kone kan da ikke blive gravid nu, for det første. Ikke? For det andet, Gud har gjort ingenting i 500 år. 500 år, mand! Og så lige pludselig skulle vende tallerkenen og sige, nå, nu sker det. Nu bryder Gud igennem. Lige her foran mig. Det kan han på en eller anden måde ikke. Så han er bare ikke i stand til at tro på det. Og han siger, hvordan kan jeg vide, at det du siger, det er rigtigt? Og der kan vi jo tænke, ligesom englen Gabriel tænkte, jeg er englen Gabriels spade. Jeg står foran dig nu, ligesom jeg står foran Herrens ansigt. Og det er mig, der siger det til dig. Og fordi du ikke tror på, hvad jeg siger, så skal jeg give dig et tegn. Der er lige dele straf i det tegn, og tegn i det tegn. Du skal blive stum, så du ikke kan tale indtil, at det, som jeg har sagt, det går i opfyldelse. Og så kommer han ud derfra og kan ikke sige noget. Og så går der jo de her 9 måneder. Og i mellemtiden, så er det jo det samme sker for Maria, og som er Elisabeths slægtning. Så de er ikke fætre, Jesus og Johannes, men de er slægtninge, de er grandfætre eller noget i den stil. Maria er en meget ung pige, Elisabeth er en meget gammel pige, så de kan nok heller ikke sådan rigtig være grandfætre, vel? Men der er altså en eller anden familiesammenhæng. Og Johannes bliver født, og da folk så spørger Elisabeth, hvad skal han hedde? Ja, han skal hedde Johannes, siger hun så. Og det vil de ikke rigtigt. Ah, den køber de ikke, fordi der er ikke nogen i familien, der hedder Johannes. Så hvorfor skal han hedde det? Det har englen altså sagt til Zakarias, at han skulle hedde. Det betyder, at Gud er nådig. Og Zakarias skriver hans navn på en tavle. Hans navn er Johannes. Og i det, han skriver det, så får han sin stemme igen. Og i det, han får sin stemme igen, så er tallerkenen altså vendt inde i Zakarias her. Så bryder han ud i den her spontane lovsang, som vi lige har læst. Med de her fantastiske ord. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Nu er han her igen efter 500 år. Det er også noget at fejre, ikke? Det synes jeg, det er. Det er fair nok. Og der kan man sige, de to ting, som Zakarias han allermest har længtes efter, de sker lige pludselig. Han får et barn, og Guds rige er ved at bryde igennem. Det er jo helt amazing. Det er fantastisk. Og derfor bryder han ud i den her sang. Det er som om englene synger inde i ham. Og på den måde kan man sige, der er på en eller anden måde to Zakariaser i den her fortælling. Ikke? Der er den første Zakarias, som jeg egentlig tror, langt på vej er den Zakarias, som vi herinde måske bedst kan identificere os med. Sagtens være, at du også kan identificere dig med den anden, men i hvert fald oftest kan vi identificere os med den første. Altså den her Zakarias, som er mærket af barske realiteter, ikke? Mærket af livets vilkår. Det her stoiske mantra, tænkte jeg på nu her. Husk, at du skal dø. Ja. Ja. Ja, det er man dum, hvis man glemmer, ikke? Husk, at du skal dø. Fordi så bliver man bare ret hurtigt overrasket og overmandet, ikke? Fordi at virkeligheden er, at vi er bare skrøbelige. Og det var jo også det, som den her profet skulle råbe i ørkenen. Lige vi læste i Jesajas' bog der, ikke? Hvad skal jeg råbe? Jeg råber, mennesket er som græs. Nå, okay. Altså, mennesket er forgængeligt. Mennesket er ikke så voldsomt meget i sig selv. Den ene dag er vi her, den næste er vi væk. Det er den Zakarias, vi møder. Og det er jo det, som vi godt ved, når vi har levet lidt mere end bare lige forbi vores pure ungdom. Okay, livet er faktisk barskt. Den anden Zakarias er nærmest ligesom, som man forestiller sig, sådan en kildevæld inde bag en bjergside, som bruser op mere og mere, bruser op, og til sidst så er den så kraftfuld, at bjergsiden den springer, og så vælter den bare ud, ikke? I tilbedelse til Gud og glæde over, hvor fantastisk livet også er. Den bruser så vildt og inderligt, at det kan ikke holdes tilbage. Og det er måske den Zakarias, du måske også kan forholde dig til. Ikke? De her, som har set Gud, oplevet Gud bryde igennem på forskellige vis, oplevet, at han faktisk viste sig som vores far. At han faktisk viste sig som stærk ind i vores situation, som måske var håbløs. Og man kan måske også næsten sige, at den ene kan også kun eksistere, hvis den anden er der. De der modpoler kan kun nås, hvis man kender til dem begge to. Ikke? For det er jo ligesom, hvis vi går over vejen og kommer helt skinnet over vejen. Og det var også helt åbenlyst, der var jo ikke nogen biler. Så er det jo ikke sådan, at vi bryder ud i lovsangen. Vel? Jeg kommer over vejen. Det gjorde vi bare. Men hvis vi kom over vejen, men vejen dertil bød på, at vi var lige ved at blive ramt af en bil, vi ikke havde set, så er det nok noget andet. Wow, jeg kom over vejen. Ikke? Så kan vi mærke det på en anden måde. Sådan er det jo også med vores liv. Livet får en anden smag, hvis døden har banket på. Eller hvis desperationen har kunnet mærkes helt ind i det allerinderste. Hvis vi kommer på den anden side af det, så mærker vi taknemmeligheden boble op på en helt anden måde. Og der når vi den her modpol, som ikke kan nås, hvis ikke vi også kender til barskheden i livet. Og på den måde kan man sige, at den historie, vi beskæftiger os med i dag, jo nærmest er som en Hollywoodfilm. Ikke? Den ender efter meget møje og besvær, mange ting, de her mennesker har måttet gå igennem med, at de får deres søn, og Israel får sin Messias, og alle er glade og lykkelige. Men det vi også sidder tilbage med, det er jo også fornemmelsen af, og det er jo både fra historien her, men også vilkårene i vores eget liv, et udtryk, som jeg har delt før her. Det her med, at Gud kommer altid næsten for sent. Han kommer ikke næsten altid for sent. Han kommer altid næsten for sent. Og der er selvfølgelig en stor forskel. For pointen er, at Gud kommer ikke for sent. Men han lader ofte vente utrolig længe på sig. Og det kan jeg i hvert fald godt genkende. At den Gud, vi har, er sådan en Gud, som går med os i vores smerte og i vores sorg og vores mismod. Og nogle gange bærer han os, nogle gange skubber han på, og nogle gange så kan vi slet ikke se, at han er der. Men det er det, han gør. Han er ikke sådan en Gud, som bare løfter os hen over det hele. Nej, han går der bare. Men vi får lov at mærke det alt sammen. Og så kan vi være heldige og opleve, at lige pludselig så står englen der. Eller lige pludselig så er det som om, at der alligevel er en eller anden varme fra et eller andet barn i en eller anden krybbe med en eller anden fortælling koblet på, at der har været nogle engle, som har vist sig for nogle hyrder, og der er en engel, som viser sig for hans mor og far, og der er nogle vise mænd, som har set en stjerne gå op for det her barn, og ja, vi kan ikke rigtig nødvendigvis få alle puslespilsbrikkerne til at hænge sammen, og vi kan ikke forstå, hvorfor Gud han er, som han er, men der er alligevel fornemmelsen af, at han er, og at han måske også er for mig, og for dig. Og den der historie, den gør vi godt ved os selv, ved at skrive på vores hjerte, som der stod om Maria der i juleevangeliet, da hyrderne de kommer og fortæller, hvad de har oplevet ude på marken. Der står der de ord, som noterede hun på sit hjerte. Og jeg tænker, det er det, vi kan tage med i dag fra Johannes. Så der er noget her, som er hele fortællingen med Israels folk. Om en Gud, som altid kommer næsten for sent. Men som når han kommer, så kommer han også. Og så frelser han, og så bærer han, og så viser han sig. Og så giver han os noget, og så bliver han fundamentet, som vi kan leve vores liv på. Så vi ved, at vi ikke er alene. Så vi ved, at uanset hvad vi slås med, måske den her jul, eller næste år, eller hvornår nu, så er vi ikke alene om det. Og der, hvor følelsen af, at livet er totalt meningsløst, rammer os, ja, så kommer han netop og siger, nej, for jeg blev født som et lille barn i en krybbe i Bethlehem. Ved du, hvorfor jeg gjorde det? Det gjorde jeg for at vise dig, at jeg vil være sammen med dig. At du betyder noget for mig. At jeg vil leve sammen med dig. Og dit liv er meningsfuldt. Er værdifuldt. Og er villet af mig på den her jord. Derfor kom han. Men så kom han jo for at give sit liv på korset for vores synder. Han kom for at frelse og forløse sit folk, som Zakarias sagde. Det var en tour de force, en hurtig gennemgang af Bibelens frelseshistorie, langt på vej. Og det er det, som kommer til os den her jul. Noter det på dit hjerte. Gud, han er for dig. Gud, han er med dig. Og måske har han ikke brudt igennem endnu, men grib fat om ham. Grib fat om barnet og sig, jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Og jeg tror på, at du tror på mig. Og at du er der for mig. Amen.